Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Livsretning heter det fortsatt, og nå har vi samlet en del venner her i studio. Vi skal snakke sammen om hva dette dreier seg om. Livsretning i form av meningsløshet, finne mening med livet, og jeg har noen enestående debattanter her foran meg. Bortest fra meg sitter Reidar Johansen Kvinge. Vi har med oss Maren Vigdel, og vi har Kenneth Erli, og vi har med oss hans kone, Anne-Mai Gjedrem Li. La oss begynne kanskje med denne uttalelsen fra Jean-Paul Sartre. Mange mennesker tar jo han særdeles høytidlig. Hva sier dere? Mennesket er som en boble av ingenting. Eller for å legge på Richard Leider, som snakker om at mangelen på mening er den største moderen som går rundt her i verden. Er det slik dere opplever livet selv, eller er det blitt slik her i Vesten?
Det er gjerne et resultat av kultur, ja, tenker jeg. At vi har mer fokus på hva vi må gjøre enn hva, ja, vi bør gjøre, kanskje.
Ja.
Og hvis man er blitt passiv, altså problemet for mange av oss, det er vel det at vi har blitt tilskuere av andres liv i stedet for å, ja, ja, leve våre egne liv.
Ja.
Kanskje.
Lever på en eller annen såpeserie, ja, kanskje?
En kveld. Ja. Det er en kveld.
Jeg må jo tilstå at jeg synes dette blir veldig negativt. Altså,
ja.
Jeg vet ikke om jeg kan akkurat slutte meg til å si at de hadde funnet løsningen.
Så du føler heller ikke at Sartre er det store?
Nei, jeg blir litt sånn depressiv, jeg må si. Ja.
Men til og med kong Salomo i Bibelen, han sa også at alt er tomhet. Mm. Så han sånn sett så virker det at han var på linje med Sartre og de andre filosofene.
La oss stoppe her. Altså, du siterer nå skriften som støtte for Jean-Paul Sartre.
Ja, men nå skal du jo si det at Salomo, han la jo til alt er tomhet under solen.
Ja.
Da kan vi jo tenke seg at når han løftet blikket, kanskje litt høyere, over solen, at han da fant mer tilfredsstillelse i livet. Men Jean-Paul Sartre, hans verdensbilde, det var jo alltid under solen.
Ja.
Nå, altså, da er en som har prøvd å illustrere Sartre sin verden.
Ja.
Og da sier denne filosofen at mennesket er som en skuespiller.
Ja.
Så kommer ut på en scene, aner ikke hva slags replikker vedkommende skal komme med, aner ikke hvilket spill han er med i, aner ikke om han skal spille kloven eller være en tragisk person, aner ingenting, kan selvfølgelig bare forlate scenen, men det vil jo også være et valg. Og vil aldri få svaret på hva var dette egentlig?
Altså, dette er jo eksistensialismens problemstilling vi snakker om her. Dette at man lever bare i nuet og kanskje også bare her og nå. Hvordan kan man komme ut av det?
Den grunnholdningen der, ja, den har jo sin bunn i at man opplever at universet blir til av en tilfeldighet.
Ja.
Og derfor, hvis alt rundt meg har blitt til av en tilfeldighet, så må jeg også ha blitt til av en tilfeldighet.
Ja.
Og sånn har jo han kommet fram til sine tanker.
Jeg fikk jo lov å vokse opp i et kristent hjem, og noe av det som jeg setter veldig stor pris på, det var at jeg følte en identitet og en retning i livet.
Ja.
Som nettopp mine foreldre ga meg, og på bakgrunn av den kristne tro. Så identitet og mening, retning, blir veldig viktig hvis jeg skal tenke gjennom hva livet dreier seg om.
Men hvis du da er et produkt av din familie og din religion, er du noe eller er du ingenting da? Altså, hvis du bare er et produkt av noe annet?
Det er nettopp da at jeg finner min identitet i Gud som skaper, og at han ønsket å fylle tilværelsen med noe, og at han også hjelper oss å stekke blikket videre utover meg selv. Liksom.
Når du sier det, det er noe veldig interessant. Det var også folk som ikke var kristne, de faktisk tok selv initiativ noen, og så si at det skjedde et dramatisk skifte. Når man forlot på en måte en sånn forestilling som man hadde før i tiden, hvor det var gitt at man var skapt av en Gud, så hadde villet deg. For da var på en måte det også gitt at det var en mening med vår tilværelse. Men i det øyeblikket at Gud på en måte forsvinner fra arenaen, så er det klart, det blir stummende mørkt, lyset forsvinner, og mennesket må selv finne og skape sin egen mening. Og det kan være veldig slitsomt det.
Skal vi prøve å begynne der? Jeg merker jo hos dere allerede at dere har det ikke gått med satere, noen av dere. Alle ønsker å finne en løsning på dette her og komme videre. Og kanskje det forløsende ordet først er å finne seg selv. Altså, hvordan blir vi kjent med oss selv? Du påstod at Reidar kanskje ikke var seg selv engang, men bare et produkt hjemmefra. Så det å bli kjent med seg selv, la oss begynne der kanskje. Jeg vet ikke, pleier dere å bruke speilen hver morgen? Ja, jo, det ser sånn ut. Så, men hvordan blir vi kjent med oss selv?
Jeg tenker at det å kjenne seg selv, det gjør man ofte i relasjon til andre. Ja. I forhold til andre som du omgås med. Både det at du ofte er litt sånn at du speiler de andre som du er sammen med, og de andre kan speile deg.
Ja.
Og for eksempel, før jeg gifte meg, så var jeg stort sett alltid i godt humør og så litt lys på livet.
Men så
plutselig oppdaget jeg at jeg kunne bli ganske sur. Ja. Og liksom, den følelsen jeg nesten ikke kjent før.
Ja.
Så for å bli kjent med alle sidene, så trenger du å være sammen med andre for å utfordre din egen personlighet og liksom lære å vokse.
Ja. Jeg for min del, jeg må si at jeg var en stund ganske sånn forvirret. Hvem er jeg egentlig? For i studentermiljøet så ble jeg jo sett på som en ganske sånn konservativ fyr, mens i kirkemiljøet da ble jeg jo sett på som sånn liberaler og kanskje til og med radikaler. Så hvem er jeg? Det var ganske forvirrende. Men så trøste jeg meg at det viste kanskje at jeg var den samme. Likevel. Jeg vet ikke.
Vel, det har jo litt med den vinkelen man møter seg selv på da. Nettopp i andre mennesker.
Når man opplever dramatiske livssituasjoner, det kan også få fram ting igjen som man ikke visste var der.
Men hvis det skal være målestokken, og jeg merker at folk ikke liker meg, skal jeg da gå ned i kjelleren da? Er det bare å gi opp da?
Nei, jeg tror nok at her er det flere sider, men la oss ta et eksempel da. La oss si at du sliter med vekta, Reidar. Og en morgen så går du på vekta på baderommet, og den sier ganske klart og tydelig at her er den gått opp en del hakk, mer enn du er glad for. Du går ut og føler at nå fungerer det ikke helt for deg lenger. Nede i gata så møter du naboen, og naboen hilser på deg hyggelig og sier, hva er det som har skjedd med deg, Reidar? Du har vel gått ned i vekt i det siste. Du virker så frisk og ung og rask. Hvem tror du på?
Jeg har jo litt sånn sangvinsk i meg, så da vil jeg si, bra! Altså.
Kanskje den vekta var feil allikevel.
Ja, jeg ville tro at naboen har rett.
Ja, men dette kan vi gå på forskjellige ting. Altså, det er klart vi vet noe om hvem vi selv er. Vi har tatt noen eksamener, vi vet hvor vi fikk gode eksamener, ikke? Vi har sett oss selv i speilen, men vi er veldig vare for hva andre mennesker sier. Er det tilfellet?
Ja, det synes jeg.
Jeg liker vel å kanskje ikke tenke på meg selv som veldig sårbar, men skal jeg være ærlig, så er jeg nok det.
Ja.
Og er veldig følsom på nettopp stemningen og hvordan folk oppfatter meg. Ja.
Men altså, det er jo veldig forskjellig. Det har jeg også egentlig vært litt forvirret over meg selv, for jeg kan også, i noen situasjoner med noen, så kan jeg føle at jeg har ganske kort lunte. Mens en som jeg studerte med, han var så imponert over meg, for jeg ble jo, lot meg aldri hisse opp, og han prøvde å provosere meg så mye han bare kunne, men jeg ble jo aldri sint, så han var så imponert. Ja. Så, ja, det er mange folk.
Men det kan være tid og sted også.
Ja, absolutt.
Mange firma og organisasjoner er jo opptatt av å finne sin egen identitet i dag. Det er ikke bare personer, og da har de slike møter der de sitter og skriver opp lister over styrkesider og svake sider. har dette noe for oss å gjøre, eller det bare noe som
tilhører? Det har jeg stor tro på, altså. Ja. For jeg for min del liker å sette meg ned og se på hva jeg kan og hva jeg ikke kan, hva jeg bør jobbe med og sånt. Ja. Det fungerer for min del. Ja.
De beste lagspillerne og de beste lederne, de har jo veldig god selvinsikt. Ja. Og vet jo nettopp derfor også trekker til seg folk som kan fylle de ut på de punktene som de selv er svar. Ja.
Dette med mening i livet, da hører jo også til tilhørighet. Mm. De sier på bedrifter og arbeidsplasser at de som klarer å skape en tilhørighetsfølelse, de som jobber der føler at de hører til, de får veldig lojale og gode medarbeidere, som nesten ikke vil slutte, selv om de får tilbudt høyere lønn en annen plass.
Og det gjelder jo for så vidt også i studentmiljø. Ja. Men vi hadde en klassetur og reiste av gårde. Helt i begynnelsen av året, og det hjelper veldig på klassemiljøet. Ja. Men så har jeg gått i andre klasser hvor vi ikke har gjort det. Og det har, nå merker det ganske tydelig på klassemiljøet.
Man snakker av og til om en sånn tapersirkel, hvor du liksom ikke duger til noe, og så duger du ikke til noe mer. Og særlig i forbindelse med et senere program, så skal vi snakke litt om avhengighet, og der er det en viktig faktor også. Men en sånn tapersirkel, en måte man kan bryte den på, det er nettopp at man stopper opp og så sier, ja, men er det ingenting jeg kan da? Er det ingenting jeg er? Jo, så er man jo noe til slutt allikevel, og så begynner man da å bygge den andre veien.
Da har du jo bildet med, du kan jo tenke deg at det er osteklokka.
Ja.
Og hvis du tenker deg liksom verden inne i osteklokka, så er det kun det som er inni der, som gir mening, og du må selv finne ut av ting rett og galt. Hvis du åpner opp, så på en måte så inviterer du, åpner opp, så utgiver du universet, inviterer kanskje Gud til å komme ned. Og det gir deg verdighet. For du ser at det er noe som jeg vil ha noe med livet mitt. Så det er en mening at jeg er til. Jeg kan bety noe. Og da, det gir verdighet til livet. At det er noe som jeg vil ha livet mitt.
Og da er vi jo egentlig tilbake til mening. Altså dette at vi er vesen som har behov for mening. Det samsvarer veldig dårlig med at vi skulle være oppstått ved en tilfeldighet. Ja. Det går liksom ikke sammen.
Så du er litt opptatt av dette med herkomst og røtter i den sammenhengen?
Absolutt.
Ja. Man er nødt til å være det, for ellers så bedrar man mennesket, tror jeg. Ja.
Jeg har satt veldig pris på det studiematerialet som vi har fått.
Ja.
Og der innrømmes det jo faktisk Warren Bennis. Han skriver jo at å kjenne seg selv er den vanskeligste oppgaven vi alle står overfor.
Det er kanskje ikke vi liker det vi ser alltid. Så vi vil gjerne bare glatte over ting.
Nei, og hva gjør vi da når vi ser ting vi oss selv ikke liker?
Ofte så kan man jo glatte over det. Eller som vi skal komme inn senere, så kan man bruke rusmidler. Ja. I et senere program skal vi snakke om det. Men det å ta hånd i hanke og stille seg spørsmål ved, ja, ok, det er noe jeg ikke liker, men er det noe annet jeg liker da? For å prøve å få en viss balanse er jo det man gjerne anbefales. Fordi vi stirrer oss litt blind, vi får et slags sånn tunnelsyn, som det kalles. Vi ser bare det lyset der fremme i tunnelen, vi ser ikke de flotte fjellformasjonene rundt omkring oss.
For dette med en hektisk hverdag gjør jo at vi av og til ikke finner oss selv. Altså vi har ikke tid til å finne ut av hvem vi er. Men da kan jo livet bli veldig overfladisk, og skal man enten ha et overfladisk liv, eller et liv full av rus, så er det ikke det noe?
Eller bare drive og jakte på hvem jeg selv er. Det kan også bli noe meningsløst.
Ja. Men jeg for min del merker i hvert fall veldig den verdien av å finne ut meg selv, hvorfor jeg er sånn jeg er.
Ja.
Hvorfor jeg reagerer sånn og sånn i forhold til andre mennesker, og det gjør jeg mye ved å reflektere og stoppe opp og se på landskapet. Og se på fjellformasjonene, som du sier.
Og da trenger man ofte å gå litt tilbake i barndommen. Hva er det som har formet meg? Hva er det som har gjort meg til den jeg er?
Eller traumatiske opplevelser, som du nevnte tidligere.
Man trenger virkelig å gå tilbake og kjenne på ting. Kanskje både gode og vonde ting.
Ja.
På side 2 der i studiematerialet, så sier jo Brian Tracy at for å være virkelig lykkelig, så trenger du en klar fornemmelse av retning. Du trenger å forplikte deg til noe som er større og viktigere enn deg selv.
Ja. Og der er vi kanskje inne på den egentlige løsningen. Fordi man kan sitte og studere sin egen navle til man bare ser et stort null til slutt. Selv om det er nyttig å sette seg ned og vurdere hvem man er og hvor man kommer fra og identitet og så videre. Men jeg likte det med osteklokka di også på en litt annen måte enn du sa det nettopp. At osteklokka, når den løftes, så ser du også ut. Det ikke bare ting utenfor som kan komme inn, men du kan også se ut, og du begynner da å fokusere på andre ting. Filosofi, eller dette med å studere seg selv, har jo vært diskutert i flere sammenhenger. Man har ofte påstått at den mer orientalske den hvor man sitter og studerer sin egen navle og prøver å finne seg selv her inne et sted, mens en annen form for meditasjon og filosofering over hvem man er å finne en relasjon til verden utenfor seg selv. Og der vi litt inne på noe som du fikk med deg hjemmefra da, Reidar. Spørsmål om retning og mening den veien.
Og dette med at den største gleda en kan ha å gjøre andre glad, ikke det?
Altså, hvis man skulle bruke bare ett ord, hva gir mening, så tenkte jeg for min del, det må være relasjoner. Man kan ha kjempehektisk, masse man skal ha gjort, og så gir man blaffen i å nå alt sammen, og så tar man kanskje tid et par minutter til hvis man sykepleier, for eksempel, til en pasient som lei seg, trøste vedkommende, så skaper det mening.
Men relasjoner i seg selv kan jo også bli en sånn klubbmentalitet. Altså hvis du har relasjoner og et felles mål, noe utenfor det helt nære.
Ja, fordi problemet at hvis du bare lever på andre mennesker, så blir du nok så hjelpeløs etter hvert. Så du må finne en slags identitet i deg selv, en mening. Jeg har en uttalelse her fra Helen Keller. Hun hadde jo en tragisk livssituasjon på mange måter. Hva verre enn å være født blind, sier hun et sted. Jo, som seende og ikke har noen visjon. Reidar, du veldig opptatt av det.
Ja, kan hende jeg blir litt sånn, veldig sånn religiøs av meg. Jeg veldig opptatt av at livet må ha en dimensjon, en åndelig dimensjon også. Og tjeneste. Og det var jo der nettopp Helen Keller kanskje
fant sin løsning.
Ja, hun var jo noe for tusenvis av mennesker.
Men relasjoner, det er jo ikke bare det vertikale. Relasjoner er også horisontalt. Du kan også trekke det åndelige inn i begrepet relasjon.
Men la oss se akkurat på dette her med å ha en mening med livet. Jeg har noen uttalelser her fra folk som vel visste hva de snakket om. Jeg tenker først på Albert Schweitzer, som sier et sted: «Jeg vet ikke hva du har i vente, men jeg vet at de eneste blant oss som vil finne sann lykke, er de som finner et sted å tjene.» Og Hans Selje, selve stressens far, han som skrev og forsket mest på det, «Skal man oppleve selvrealisering og fred i sinnet, trenger man å gi sitt liv i tjeneste for en sak man har tro på.» Er dette å bange seg selv, slik at man ikke blir fri lenger, eller er det det som gir mening og kanskje også identitet?
Det er to ting som mennesker frykter. Og det ene, det er jo å bli isolert fra andre. Det er den ene frykten. Den andre frykten, det er jo også å bli på en måte fullstendig sukt opp av det rundt en. Og så er det denne her balansen da, mellom dette her. Så er vanskelig.
Vi skal bruke mer tid på relasjonsdiskusjonen ved neste øve, og gå enda mer inn på det, for det er klart det er veldig viktig. Men akkurat dette med å ha en oppgave i livet, jeg tenker litt på den uttalelsen vi var inne på tidligere, om å være levende død. Disse morderne som går rundt og tar livet av oss, fordi man er bare en som reagerer på ting og ikke har noen oppgave i livet, og det kan være religiøst, men det kan også være i et hjem, det kan være i jobben, det kan være i naboskapet, speilaget. Altså man lever for noe. Jeg husker jeg hadde en da jeg gikk på skolen hjemme. Han lever faktisk den dag i dag, og har blitt 100 år nå. Han var inspektør for alle skolene i bygda, i kommunen. Men han var også speiderleder, og vitsen på bygda var at inspektørjobben var bijobben hans. Altså speiderarbeidet, det var det han levde for. Jeg intervjuet han her for noen år siden i forbindelse med en artikkel jeg skrev om han. Og jeg spurte om han har vært noe på speiderleire det siste. Ja, og da var han blitt 96 år gammel. Ja, men du fikk vel sove i en campingvogn da, sa jeg til han. En speider sover i telt, sa han til meg. Og det noe av den gløden vi snakker om her fra Schweizer og Selje, som kanskje gir mer mening enn mye annet?
Ja. Det i hvert fall det som skiller gjennomsnittlige ledere fra disse veldig suksesslederne.
Ja.
De klarer å skape en entusiasme rundt seg og snakke med en sånn inspirasjon i hver, så gjør at de drar mange med seg, så de andre ikke får det.
Ja. Da tenker jeg på alle de som ikke klar over hva som kanskje er deres driv. Ja. Og, altså, de fleste går jo rundt og ikke tenker på hva er meningen med livet. Nei. De fleste har gjerne tenkt på det, fundert en gang eller to. Men jeg tror det mange som ikke tenker mye på det. Og da kom jeg på en venn av meg som går rundt og spør folk hva har til hobby, og spør folk hva er meningen med livet. Og han spurte meg, og jeg svarte. Det var veldig godt for meg å bli klar over det. Så ja, jeg vil bare gi masse kredit til han da, som gjør det.
Som utfordret deg?
Ja, utfordrer meg, og utfordrer nok mange andre også, til å spørre seg selv, hva er meningen med livet?
Jeg tror det er veldig viktig, altså tvinge folk til å gå til kjernen, liksom, hva er de viktigste spørsmålene i mitt liv?
Ja.
Veldig bra, han.
Ja, jeg synes det.
Jeg synes det er veldig skremmende, dette som det står, altså det refererer til Dr. James Dobson, som sier at jeg har observert at de aller fleste mennesker i alderen 12-20 er bittert skuffet over hvem de er, og hva de står for. Altså, mismot og kynisme, hvis dette er, altså ungdom sliter med det, Per, hva skal vi gjøre? Altså.
Nå kan det kanskje være spesielt blant unge mennesker i dag, fordi det er en trend i tiden med at man har litt vanskeligheter for å bestemme seg. Det har vært andre tidsperioder hvor man var mer opptatt av at man skulle gi et bidrag gjennom livet sitt, så det varierer nok litt frem og tilbake. Men du møter det ikke bare blant unge mennesker. Vi har jo tre. Vi pleide å ha en topp på dette med selvmordbølgen for å ta det mest alvorlige. Og det var mennesker i sin beste alder hvor liksom alt gikk i stykker. Mens nå har vi to topper til, og det er ungdommen som du nevner, og det er de riktig gamle. Vi er inne på tunge tak, og man liksom har mistet meningen med livet. Vi har noen sitater her fra Salomo som sa så mye negativt her i stad. Om at alt var tomhet og alt var meningsløst. Tenk på din skaper i ungdomsår før de onde dagene kommer, før det lir mot de år da du må si jeg har ingen glede av dem. Det var jo litt sånn blandet drops den da. Men poenget er at det nytter å tidlig finne et forhold til sin mester, som det ble sagt her. Til sist kan det hele samles i dette, sier han også. På slutten av denne boka, Forkynneren i Bibelen, hvor han tar opp disse eksistensielle problemene. Frykt Gud og hold hans bud, det bør alle mennesker gjøre.
Men du, det var en journalist som var til stede på et vitnesbyrdsmøte i en kristen forsamling. Og hun sa at det virket, hun var ikke kristen selv, men hun sa at det virket som at jeg er den eneste som har det noenlunde godt med meg selv. Så dette bildet er jo ikke det vi kristne, hvis jeg kan inkludere meg selv i den gruppen, alltid har gitt inntrykk av.
Nei.
Altså har ikke det bibelske menneskesynet, det er jo ikke bare fryd og gammel det.
Nei, men det jeg leser ut fra det som du leste der, er at du skal ganske tidlig sette deg ned og finne ut hva er verdiene mine.
Ja. Men jeg tenker, du står og tenker på din skaper i ungdommens dager, da må vi hjelpe våre barn til å få disse tankene. Mm. For nå er det så mye annet som bombarderer sinnet. Og det med tjeneste og sånn, det er veldig lite populært. Bare merker det hjemme hvis jeg spør, liksom, kan du støvsuge gulvet? Hva får jeg for det? Liksom, man skal liksom, hvis man ikke får penger for det, hvis man ikke tjener på det, så er, man ikke, er det ikke så interessant å gjøre. Vi må hjelpe våre barn at det blir rom for det. For alt det som de tar til seg av media, TV, det er liksom at jeg er verdifull, jeg er vakker, intelligent. Når jeg står frem, det bryter noen grenser. Jeg blir liksom litt sånn halvkjendis. Da ser folk meg. Det er viktig.
Hvis du føler det er viktig at man finner en relasjon til at jeg er her med et oppdrag. Jeg skal prøve å gjøre noe. Noe man har gjort i de senere årene er å ta unge mennesker med seg med hvite busser og til fjerne land og få oppleve noe av problemstillingene. Mm. Og de kommer tilbake svært så forandret. Jeg satt og var borte i en debatt hvor de prøvde å komme til en konklusjon om hva som driver oss i en sånn forandring. Det var en debatt mellom Human-Etisk Forbund, ved Nils Christie, professoren I kriminologi på den ene siden, og så var det Inge Lønning, både teologiprofessor, kristen og mye annet som han har holdt på med. Han skulle da svare for den kristne synet. Konklusjonen som Inge Lønning kom frem med til slutt, var at vi nokså like når det gjelder å lage gode borgere I landet vårt. Målsettingen nokså lik, men vi som kristne har en fordel, vi har en propell, sier han. Vi har propellen, og da henviser han vel nettopp til at vi har en kraft utenifra, som du har snakket om, og flere har snakket om. Dere enige I det Inge Lønning sier, nå I avslutning? Har man noe å tilby der?
Jeg mener vi får litt påfyll. Altså, propellet synes jeg et veldig fint bilde på det.
Ja.
For det vi som gjør det, men vi får hjelp, til å klare det.
Ja.
Altså, hvis man ateist, så kan man jo si at at mennesket verdifullt.
Ja.
Men hvor har man den påstanden? Altså, det bare en påstand, det en metafysisk påstand. Ja. Hvordan kan man, hvor har man det fra? Det jo bare en påstand.
Ja.
Og jeg føler at hvis man har en åndelig dimensjon, så har man litt mer grunn for å si det. Hvis det en kraft utenifra, så har så på en måte har skrevet under på dette her, at jeg verdifull. Så det ikke bare en påstand.
Kenneth, du sa det forløsende ord der til slutt, og vi fortsetter vel diskusjonen, selv om du kom til en konklusjon for oss. For dette kan sies på så mange forskjellige måter, og jeg vil tro at rundt omkring I hjem og samtalegrupper så vil man fortsette denne diskusjonen. Poenget å finne en mening med livet, og finne en trygghet I det.
Da vil vi minne om hvordan du bestiller kurset Ta styringen på livet, som disse programmene bygget på. Ring oss på telefon 88 00 0077, eller logg deg inn på www.livsretning.no og bestill der.
Vi veldig glad for å kunne si takk for denne gang. Vi kommer tilbake igjen.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.